седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ako je tačno da je istorija specifičan vid učenja iz prošlosti, onda bismo u godini koja je na izmaku imali mnogo toga da podvučemo. Sledi izbor i sedmica 2018. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Iz arhive jedne advokatske kancelarije koja spaja tri veka isplivala su sva čuda ovog sveta. Ispisana je knjiga o jednom gradu, vremenu i civilizaciji u trenutku njene dekadencije i propasti. Tako je kritika videla poznu prozu pravnog eksperta Tibora Varadija. Njegovi spisi i ljudi putu juče donose priče malih ljudskih sudbina u sudaru sa pravom i potrazi za pravdom. Istovremeno sudbina običnih života ponekad je nerazdvojiva od velike istorije, a međunarodno pravo je pokušaj da se standardi ljudske normalnosti prošire na ceo svet, sve ljude i ukupan život, rekao nam je akademik profesor Tibor Varadi u sedmici 28. januara. Uočili ste da se kroz vreme ponavljaju određeni obrasci. Kako to objašnjavate?
To je nešto što bi trebalo primetiti, nisam ja prvi koji je to primetio, ali vrlo često kada se neki obrasci koji se odbijaju prvo od disidenata, a posle od pobednika, kad se pobede neki obrasci, onda se nedovoljno primećuje da, recimo, za vreme nemačke okupacije u Zrenjaninu svaki spis se završavao sa Heil Hitler. I to je jedan odbojni, odvratan obrazac. Poslije toga je došlo da na svakom spisu, čak i kad neko traži razvod braka, piše smrt fašizmu, sloboda narodu. Smrt fašizmu, sloboda narodu je mnogo, mnogo lepše i ljudskije od Heil Hitler. Ali i to postaje obrazac. Mislim, ako neko traži razvod zato što je, ga je žena navodno prevarila i žena kaže nisam ga prevarila, onda ne bi trebalo reći smrt fašizmu, sloboda narodu na kraju. Tako da obrasci, čak i ako imamo ljudski obrasce, zauzimaju jedan prostor koji nije prikladan i nije prirodan. Ja mislim da pominjem jednu svađu između jednog partizana koji zaista je bio vrlo pozitivan lik za vrijeme rata protiv Nemaca, koji je bio očekivao neki položaj u gradu, i jednog drugog također pozitivno koji je očekivao položaj u Srezu. Pa ovaj prvi rekao da trebalo bi gradu dati više ovlašćenja jer je to više antifašističko. Ovaj kaže ne, naprotiv, više ovlašćenja Srezu je antifašističko. Sad vidite, tu je problem da ako nešto što ima pozitivnu sadržinu postaje obrazac i postaje formula i postaje fraza, onda se isprazni. I ako gledam spis od 1893. onda vidim jako puno obrazaca. U nekim brutalnim periodima je to jedna diktatura obrazaca, a u drugim periodima je manja diktatura, ali ipak su prisutni mnogo više nego što bi bilo prikladno.
Šta se dešava sa tim sudbinama u sudaru sa politikom? Pa, ili sa promjenom režima, pogotovo u Banatu?
Da. Pa vidite, ono što smatram sada nekom i vrednošću, ja nisam našao, sa vrlo malo izuzetaka, gotovo ni jedan predmet nekog koji je bio značajan u istoriji. Znači, nema čuvenih ljudi. Gotovo su sve mali ljudi. I to je na neki način još zanimljivije, jer je to onaj deo istorije koji je praktično nestao. I onda kad vidim ove sitne ljudske sudbine za vrijeme svjetskih ratova, oko svjetskih ratova, onda čovjek razmišlja o tome da li je to nešto mimo istorije ili je zapravo to bila prava istorija, njihove sudbine.
Da vas parafraziram, kontekst se u Vojvodini menjao, ali su ostajali ljudi, njihovi jezici i svetovi. Je li tako možda stvarana ta srednjoevropska kultura suživota?
Ja sam imao jednu, kao dete, jedan vrlo pozitivan doživljaj suživota. Sada kada pokušavam da se setim jedne šire sredine, nisam više siguran da li je to bio tip života mojih roditelja i poznanika ili je to bilo šire u gradu, ali se ja vrlo sećam da kad je bio pravoslavni Uskrs, onda smo mi otišli kod Grujićevi, koji su prijatelji kolege mog oca, i onda sam naučio Hristos Vaskrese. Možda sam pitao oca šta je to Vaskrese, jer sam imao 8 godina i tu srpsku reč nisam čuo, onda mi je ono objasnio, i onda sam tako čestitao Uskrs. I Grujićevi kad su došli kod nas, oni su na mađarskom čestitali Uskrs. I nekako, neću da stvorim jednu idiličnu sliku, ali hoću da kažem da je to funkcionisalo. U komšiluku bila jedna tetka kojom smo govorili nemački. I tako da ja nisam gledao tu kao fašiste, antifašiste. Sjećam se, ta tetka je bila poznata kao ne baš široko gruda tetka. I jednom sam, kad sam imao 4 godine, valjda, još za vrijeme svjetskog rata, smo otišli kod nje, i onda je ona nudila kolač, imala je vrlo fine, jako sitne kolače. Ja sam je uzeo jedan. I onda je ona rekla, ali mali ti bi me zove, zašto uzimaš samo jedan? Zašto ne uzimaš više? Naprimjer, dva. I onda se to dugo pričalo u Zrenjaninu da, eto, e sad, širokog gruda nije bila, ali ni fašista nije bila za ime Boga.
Da li zaista danas, kao što ste jednom rekli, za koje su se veliki borili, postaje samo uspomena?
Pa znate, međunarodno pravo od kada je stvoreno je možda malo više cilj nego stvarnost. I to da postoje neka pravila koje se odnose i na jake i na slabe i na velike zemlje i na male zemlje i na pobednike i na poražene, to je jedna fantastična ideja koja u nekoj meri postaje stvarnost, a u nekoj meri ne postaje stvarnost. Jedan od organa koji bi trebalo da dođe do te stvarnosti je Međunarodni sud pravde sa kojim sam imao kontakata i vidio sam i to da argumenti imaju neku šansu da svi ti ljudi koji tamo odlučuju vide pomalo i neku ličnu zainteresovanost za međunarodno pravo. Međutim, činjenica i to da recimo postoji Međunarodni krivični sud, ali najsnažnije zemlje sveta nisu članice Međunarodnog krivičnog suda, nije ni Amerika, ni Rusija, ni Kina, ni druge zemlje. Tako da međunarodno pravo delimično je cilj, delimično je stvarnost i to je posao i novih generacija da približi stvarnost cilju.
Verujete li da su sve te međusobne tužbe ex EU republika sada prošlost i za nama i da se kao region okrećemo budućnosti?
Tužbe pred Međunarodnim sudom pravde mislim da jesu prošlost. Pominju se druge tužbe, pre godinu dve se jako često pominjela revizija Bosne i Hercegovine protiv Srbije, sad je to potpuno zaboravljeno. Mene su puno pitali u vezi s tom revizijom, ja sam mislio da ta revizija nema šanse i moram reći da nije trebala neka posebno velika mudrost da to čovjek kaže. Ta revizija stvarno nije imala šanse. Govori se o nekoj hrvatskoj tužbi po novoj protiv Srbije. Mislim da je to nerealno. Tako da ti sporovi između država mislim da nemaju smisla. S druge strane, individualna odgovornost još treba da ima smisla. O tome se govori i u slučaju suđenja na Kosovu onim kosovskim Albancima koji su počinili nedela. Ta individualna odgovornost, naravno ne samo Albanaca, nego kogod bez obzira na etničku pripadnost, to ima smisla, ali to ne bi trebalo da otruje, da minira odnose među državama, jer ako se nađe da iz neke sredine neko počinio nedela, ne znači da je sredina za odbacivanje. Ali što se tiče tužbi među državama, ja mislim da je to prošlost.
U međunarodno pravnom smislu ovdje je ostalo nerazjašnjeno nekoliko stvari. Jedno od najkomplikovanijih je položaj Kosova i Metohije. Za Srbiju je ono naša pokrajina, a za značajan deo sveta samostalna država. Kako ga vi vidite kao međunarodno pravni stručnjak?
O tome je bio jedan spor pred Međunarodnim sudom pravde. Traženo je savjetodavno mišljenje. Dato je savjetodavno mišljenje u kojem je zapravo izbjegnut odgovor na suštinu pitanja. Suština pitanja jeste da li je osamostaljivanje, jednostrano osamostaljivanje Kosova u skladu sa međunarodnim pravom, a dati odgovor na pitanje da li je dokument o proglašenju samostalnosti u saglasnosti sa međunarodnim pravom. Znači, nekako se skrenulo sa suštine ka neku formalnost. Ja lično mislim da je odvajanje Kosova suprotno međunarodnom pravu, ali vam moram reći da u ovom domenu međunarodna praksa nije u dovoljnoj meri pravna praksa. Imamo slučajeve koje nisu sasvim isti, ali su eto približni, ali u svakom slučaju ishod zavisi od odnosa snaga. Jedna je stvar Krim, jedna je stvar, druga stvar Kosovo, Katalonija, Kurdistan, Baskija. Tu su mnogo više odnosi snaga nego pravni principi. Ali da se vratim tu na suštinu. U ovom času Kosovo po međunarodnom pravu jeste, mislim da se odvojilo mimo međunarodnog prava. Istovremeno činjenica da Kosovo de facto nije deo Srbije. E sad, tako da ta argumentacija da treba da sačuvamo Kosovo je argumentacija koju čovjek može emotivno da razume, ali teško je nešto sačuvati što nije u ovom času u našem posjedu. I tu je vrlo teško doći do pravog strateškog opredeljenja, jer ako želimo da sačuvamo ovo sadašnje stanje, onda Kosovo nije deo Srbije. Jer u ovom času ni administrativna, ni sudska, ni zakonodavna vlast nije. Kod Olivera Ivanovića Srbija je htjela da u istrazi učestvuje organi Srbije, sa Kosova, koliko se sjećam, rekli su da ne. Da je Kosovo deo Srbije, naravno da bi to bilo posao organa Srbije. E sad, u ovoj situaciji kada de facto nije, iako to nije pravedno, šta je tu najmudrije, da li pokušati graditi nešto na osnovu ove de facto stvarnosti ili pokušati graditi nešto na osnovu željene stvarnosti, to nije lako. Ali nekako bi trebali imati u vidu da u ovom času, pravedno ili nepravedno, Kosovo nije stvarno deo Srbije.
Predsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije u najdramatičnijem periodu njenog postojanja imao je obavezu da proglasi ratno stanje. U proleće 99. jedna mala i usamljena zemlja suprotstavila se najsnažnijoj vojnoj alijansi sveta. To je bio izraz nacionalnog dostojanstva i političke hrabrosti. Ujedno, to je i najznačajnija stavka političkog CV-a, bivšeg premijera, bivše države. Na 19. godišnjicu NATO bombardovanja, o dramatičnom periodu na prelazu iz 20. u 21. vek, posljedicama i ličnom iskustvu, govorio je Momir Bulatović. Na ovim prostorima nikad ne manjka istorije i politike, ali nema mnogo političara koji su bili primorani da zemlju uvedu u rat. Vi ste kao predsjednik Savezne vlade morali da proglasite ratno stanje, pa je moje prvo pitanje kakav je to osjećaj i kakvo je to iskustvo?
Pa užasno i nadajmo se da nikada niko neće biti u prilici da prođe kroz tu jednu golgotu, kroz koju nije prošlo samo rukovodstvo, nego čitav naš narod. Ja sam duboko dirnut uvijek u ovim godišnjicama, što su govorili nekako s proljeća, se sjetimo svog tog čuda, i kada sam sinoć preko televizijskih ekrana pratio u centralnu ceremoniju u Aleksincu i kada sam čuo one sirene, tačno sam osjetio koliko je taj bol, iako je prošlo 19 godina, koliko je taj strah, osjećaj usađene nepravde i zločina koji je napravljen prema našem narodu i prema državi, zasnovan i zaslužen.
NATO bombardovanju prethodilo je niz drugih dramatičnih događaja, političkih, terorističkih, diplomatskih. Kako je to sve izgledalo iz vaše perspektive?
A kao da vas onako nekako vežu, ne možete ništa da uradite i primiču vas stalno nekome užasnome cirkularu. Vi se trgate, ba trgate koliko možete, ali ne možete odatle da izađete.
Da li je tada, sad kad vraćate film, uopšte postojala mogućnost da se sukob sa NATO-om izbjegne?
Na našu žalost ne. Sve smo mogli da uradimo. Uključujući i to, Milan Milutinović je predložio Madeleine Albright da postanemo članica NATO-a. Da ne bismo bili napadnuti. Madeleine Albright je gotovo, kako je on govorio, pala u nesvest, ali poslije toga je rekla ne. Ne možete da postanete članica NATO. Znali smo da hoće da naprave bazu u Bonstilu i rekli smo im, ok, evo daće vam naša vlada saglasnost, evo samo simbolično $1, ali oni ne žele da pitaju našu vladu. Oni su rekli, ako pitamo vladu Srbije ili Jugoslavije za bazu u Bonstilu, onda moramo da pitamo i Gaddafija. Pa moramo da pitamo i Sadama Huseina. Zar ne vidimo, nakon svih ovih godina, da je to za njih, sa stanovišta NATO, je to bilo jedno blago za uigravanje, zagrijavanje, jedan mali, prljavi rat, onako sa distance, a poslije 11. septembra 2001. godine Amerikanci počeli taj beskrajni i nikad završeni rat protiv terorizma, koji sada, nakon svih ovih godina, opet dovodi kuglu zemaljsku na ivicu globalnog sukoba.
Sa kosovskim problemom Srbija se i danas bori. Međutim, na zapadu se to pitanje uglavnom tretira kao gotova stvar. Koliko manevarskog prostora danas uopšte ima aktuelni politički vrh Srbije, po vašem mišljenju?
Pa ono što ja primećujem i gledam, ja stvarno odajem priznanje predsjedniku Vučiću, mislim da to radi jako dobro u okviru raspoloživog ovoga prostora. Centralno pitanje jeste da li će Balkan pripasti balkanskim narodima. Mi kad govorimo o dijalogu, sporazumu, konsensusu, ja shvatam da predsjednik Vučić ne govori o granici sa Kosovom, nego da govori o granici sa Albanijom. Ovdje se suočavamo sa činjenicom da albanska populacija svuda i u mojoj Crnoj Gori pretenduje na skoro 13% teritorije crnogorske. U Makedoniji je izvršila destabilizaciju. Ovdje postoji prostor i neophodnost da se dođe do sporazuma. Predsjednik Slobodan Milošević je 97. godine na Kritu potpisao deklaraciju sa tadašnjim premijerom Albanije Pandeli Majkom o tome da je potreban i neophodan sporazum i dijalog između Albanaca i Srba. Odnosno, sve je bila priča Balkan da pripadne balkanskim narodima. Tada su ga toliko iskritikovali Amerikanci da godinu dana poslije toga kada sam se ja sreo sa njegovim ministrom spoljnih poslova, on ne samo da nije smio da prihvati bilateralni susret i da nastavimo razgovore na tu temu, nego nije smio da pogleda u mome pravcu. Amerikanci na prostoru Balkana i na prostoru čitave Europe, da budemo krajnje otvoreni, vode onu svoju omiljenu politiku kontrolisanog haosa.
Vi tvrdite da je i osamostaljenje Crne Gore forsirano sa zapada baš zbog Kosova i Metohije. Na osnovu čega to smatrate?
Pa postoji milion i jedan dokaz, ali i postoji onako očigledno sa ovaj. Ako je očigledno bilo Amerikancima stalo da dođu na Kosovo i Metohiju i naprave veliku bazu Bonstil, ogromnu, najveću, sa ko zna kakvim ciljem, najvjerovatnije sprečavanja Rusije da dođe na ovaj prostor. Bilo je nemoguće odvojiti Kosovo, a da prije toga Crna Gora ne bude odvojena. Znači, 2006. godine kada je isforsiran onaj referendum i kada je napravljeno nešto što neće biti u istorijskom pamćenju naroda Crne Gore zapamćeno kao dobro i lijepo, došao je ključni i krmski argument. Pregovaračima iz Srbije je rečeno, evo pogledajte, ne možete sa jednorodnom, jednovjernom, jednokrvnom braćom da budete zajedno. Pa odakle vam onda pravo da mislite da možete da zadržite Albance i da živite zajedno sa njima u istoj državi. Da je ostala Crna Gora, da je ostala federacija, ona je mogla biti preuređena na taj način da se uvaži potreba suštinske autonomije, samostalnosti Albanaca i na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori. Mogli ste da napravite niz aranžmana koji bi očuvali cjelovitost i jedinstvo ove zemlje. Ali ako neki planer iz nekog tamo dalekog Vašingtona odluči da mu je glavni potez u njegovom šahovskoj partiji da osvoji Kosovo, odnosno da dođe do kralja, onda on to koristi, topa kralj, topa lovca i tako dalje. Nažalost, ekipa iz Crne Gore je pristala na takvu ulogu.
Vaš politički saborac, kasnije suparnik Milo Đukanović, je profitirao na politici prema Kosovu. Da li je na dobitku i Crna Gora?
Kad kažete profitirao, ne znam u odnosu na koga.
Politički, eto.
85% ljudi po priznanju aktuelnog premijera Crne Gore je bilo protiv priznavanja Kosova i Metohije, a oni su to uradili kao samostalne države, oni su to uradili vođeni nekim višim interesima. Prosto ne vjerujem. Milo Đukanović je dugo vremena bio odličan i fin političar, veoma sposoban, dobar. On je bio mnogo veći Srbin nego što sam ja. Ja sam uvijek bio neki zadrti Crnogorac ovaj. Ali onda su ga ucijenili 1996. godine i od onda počinje taj takozvani njegov demokratski uspon, uzlet. Jednostavno, u Americi su mu rekli ili ćeš da budeš protiv Miloševića ili ćemo ti aktivirati ove optužnice za šverc cigaretama koje si radio za vrijeme sankcija. I od onda ja tog mladoga čovjeka, kako sam upoznao, sad je već u zrelim godinama, pratim kao jedan put tuge i nesreće, znate. Nema tu ni slobode, ni popularnosti. Postoji samo nešto što je nalog. Kad jednom prodate svoju dušu, kad jednom izgubite sposobnost samostalnog odlučivanja, onda tu više kraja nema.
Dve nedelje od početka NATO agresije 99. na Veliki petak, noću, 9. aprila, počeo je kopneni napad na Jugoslaviju. Mimo očekivanja, za mesto udara izabrana je karaula košare na Visovima Prokletije. Sve je bilo kao u magnovenju. Budan si jer ćeš poginuti ako zaspiš, a spavaš jer ne možeš ostati nedeljama budan, zabeležio je jedan od branilaca granice. U znak pijeteta prema svim borcima sa košara i godišnjice početka bitke, gosti sedmice bili su komandant odbrane košara, pukovnik Ljubinko Đurković, i jedan od 1500 boraca, vojnik, heroj odbrane košara, Dušan Potkonjak. Prema svedočenjima tvojih drugova ratnih, ni jednom vojniku u tom trenutku nije palo na pamet, niti je pomislio da treba da ustukne, ode, izvuče se na stacionar, ili
da, ne,
da je
to
postojala
istina, da,
jedna
to
neverovatna
istina.
Spremnost da se stoji.
Ma slušajte, ja, da se evo, brani. Dušan je tu, znači taj osjećaj koji je imao sam vojnik, koji je neprestano 24 sata u rovu, koji juriša grudima, ono što bi se reklo, na bajonet. Ja sam bio komandant i ja sam neprestano uz njih, ali ja nisam svakog trenutka tamo gdje je najteže i nisam u prvim redovima, da se razumijem, bio sam u dve akcije gdje je bilo nužno, ali sve ostalo su svakodnevne te borbe, oni svojim grudima štitili otadžbinu. Ali ne, to je apsolutna istina. Znači, oni su ginuli sa zadnjim rečima, za ovu zemlju vredi umreti. Oni su ginuli sa zadnjim rečima i mrtvi ćemo braniti ovu zemlju. Oni su ginuli, znači, smrtno pogođeni. Oni nisu dozvoljavali da im se ukaže prva pomoć, nego su vadili bombe i bacali na neprijatelje. Oni su ginuli govoreći, šta je ako poginem, ja otići ću u raj, jer ovdje je pakao. Oni su tešili mene kad ih sretnem, tako kad im se ukazuje pomoć, pa da se izvuku do sanitetske stanice koja je u Juniku nekih 5 do 7 kilometara, zavisi u kom rejonu su ranjeni. Oni, kad ja kažem da, izdržat ćeš to, oni mene teše i hrabre, komandante, ma ne treba ove ljude da vi mučite kao da oni ukazuju meni pomoć, ja ću svakako do junika biti mrtav, trebao sam da ostanem ovdje, još bi pružio neki otpor, a oni bi bili značajni za odbranu zemlje. A i oni i ja tog trenutka znamo da će on biti mrtav. To su potresne priče koje se samo mogu doživjeti u tom istinski paklu.
Šta vam je u stvari pomoglo da izdržite takve udare i napore?
Imali smo onako dobar duh, sad da li je bio zasnovan na patriotizmu, na mladosti, na to sad već, ali bili smo izuzetno složni i ja sad kad gledam ovako sa neke distance, malo kad sam stariji, to mi smo bili pravi profesionalci tada. Znači to mogu slobodno da kažem, uz dužno poštovanje oficirima i to, ali redovna vojska je bila baš ono profesionalna.
Vrhunski obučeni, svoje umeće vrhunski su oni pokazali. To su bile jedinice bolje obučene nego specijalne jedinice stranih armija. Na Mrčaju je najelitniji tim sa snaga, alfa tim, uništen u bliskoj borbi. Oni, što bih ja sad nekim žargonom rekao, ni trepnuli nisu. Naši vojnici i jedan starešina su ih baš eliminisali na signal 1/1. Ali ta njihova, sve je to moguće, znači obučiti, pripremiti vojnika, osposobiti ga psihofizički, ali taj kod patriotizma, to častoljublje, to njihovo zajedništvo, taj kod niko razrešiti neće. Evo ja pokušavam, to je već sad 20 godina, šta je to njih držalo? Slušajte, ja ne mogu da se meni s njima. Prvo, ja sam profesionalac, bio sam u više ratova za odbranu naše otadžbine. Imao sam, računam, dosta iskustva, normalno i mnogo, mnogo više znanja od njih. Bio sam i ja tu uz njih, ali ja, verujte, imao sam neki komoditet da prođem, obiđem, znači ja sam komandovao, ali oni gde su stali, a stali su u rovu gde zbog dejstva NATO avijacije nekada nisu mogli da vrše fiziološke potrebe, satima su bili prikovani tu, nisu mogli, i možete, znači ne jede, ima hrane, ali stvar je u tome, taj adrenalin ne dozvoljava, ta stresna situacija ne dozvoljava da vi imate motiv i apetit da jedete. Onda vršite fiziološke potrebe tu i očekujete svakog trenutka, ja ni jednog, bez obzira što sam bio svjestan situacije, kinuli su ljudi neposredno pored mene, ali sam ja bio svjestan da ja nisam u toj masi meta, ali oni su svi kao pojedinci u prvom rovu bili na stalno na nišanu i stalno su, znači, bili svjesni da su oni meta i izdržavali sve to za otadžbinu.
Bitka za Košare je praktično okončana 10. juna sporazumom u Kumanu. Kako ste vi primili tu vest i kako ste doživjeli taj dan, Pukovniče?
Teško sam to prihvatio lično, moram vam priznati. Bilo je takvo nezadovoljstvo da vojnici su mene pitali: komandante, ko nas menja? Možete zamisliti koliko je njihov osjećaj odgovornosti, patriotizma, častoljublja tog trenutka bilo, da oni nisu mogli da prihvate da to što su branili i odbranili sada treba da bude, bez obzira i taj mirovni sporazum je bio povoljan i sve to u tim okolnostima, zato što NATO snage su 600 puta bile u vojnim efektivima jače od naše vojske, tako da se produžila dalja borbena dejstva, znači da su naša vrhovna komanda tada cenila na osnovu diplomatskih, političkih izvora i htenja, mada ja i danas mislim da smo trebali da produžimo borbene dejstva na 3 mjeseca, gdje bi se NATO pakt morao da odustane od te kampanje. Ali je to o tom, potom posle bitke svi su generali pametni. Znači, taj
sledilo osjećaj, je povlačenje.
Da, sledilo je povlačenje. Taj osjećaj je bio najteži za nas koji smo morali da napustimo. I normalno, i dan danas ostaje taj žal što smo otišli sa Kosova i Metohije, zato što smo mi imali osjećaj u nama, u našim dušama, u našim telima, je taj osjećaj patriotizma nadahnut tom lepotom metohijskom, tim srpskim svetinjama vekovnim, tim borbama koje smo izvojavali, pobedili najveću silu. Tako da taj osjećaj je i dan danas mene lično i sve njih prati. Da smo ostavili Kosovo i Metohiju nekome na čuvanje ko faktički nije zaslužan da sačuva te svetinje, da sačuva to ljudsko, materno, duhovno i u krajnjem slučaju prirodne resurse bogatstva Srbije na Kosovo i Metohije.
Dušane, kada ste se i kako vi povukli?
Ja sam se povukao iz rejona Maja Glave, to je, znači, bio sam prebačen u prvu četu i držali smo taj neki položaj ispod to jedno brdo Škoza prema nekoj pin stazi na Maje Glave i mi smo tu onako imali informacije da su pregovori, da nešto smo tako, nismo bili upućeni skroz, jel opet razumljivo je, šuma je, nemate vi tu neki kontakt sa realnošću. Čekali smo tako neke informacije i dobili smo informaciju da ćemo najverovatnije 14. u toku dana da se povučemo. Bila je neverica, nismo verovali da će to stvarno se desi, pa smo mislili da su stvari, neću mi povući, ću mi ostati na granici, da će svi ostali da odu, da bi mi ostali da držimo granicu. Tako smo imali neke razmišljenja.
Gde su Košare danas u vašim životima?
Ne desi se dan da ne razmišljam o celoj toj situaciji što nas je zadesila, o tom reonu, što je rekao gospodin Đurković, to je prelep, priroda je prelepa, prokleti su lepe tu na tom delu, meni neobično, ja sam ovde iz Ravnice, i slika koju ću već to pamtiti je, znači, dok smo čekali, ja smo se u nekim fazama povlačili, krenuli smo, znači, pred zoru i onda malo je već razdanilo se i kako je svanulo, onako okrenete se sa te visine od nekih 900 metara, i pogledate, vidite Metohiju celu kao na dlanu, znači preko Batuše, na Dečane, tako, i to je slika koju ću uveći, to je pamtiti.
sedmica Radio Beograda 1, slušate izbor iz emisija 2018. Vremena, dani, trenuci, mali i veliki ljudi, njihova stanje i životi na proputovanju iz Piščevog dnevnika ka čitaocu našli su se u novoj knjizi reditelja Emira Kusturice. Emocionalna reakcija autora na ratnu tragediju i njene posljedice u protekle 2,5 decenije smeštena je u knjigu Šta mi ovo treba? To je 28. oktobra bilo i naše prvo pitanje.
Svi ljudi koji pripadaju bilo kojoj strukturi, vertikalno, praktično od vrha, mogu da zamislim predsjednika Republike koji svaki dan 5 puta sebi kaže šta mi ovo treba, ali i trafikanta koji je upao u nevolje zato što ima manjak robe, a fali mu i para. Dakle, svako vodi aktivan život, on se pita šta mi ovo treba. I ja sam došao do zaključka da zapravo je najbolje ne odgovarati na to pitanje, pošto ono vodi u analizu. Analiza, kad bi čovjek bio racionalista, ona uvijek dovede do negativnog salda. Rat je zapravo jedno, kako rekao smo davno, vrlo potentno preduzeće koje se proizvodi s planom i sa njegom. On se vrti u krug neprestano od kako je čovjek prije 300 godina počeo da formira te, rekli bismo, najviše standarde civilizacijske. U isto vrijeme se zajedno sa berzom, čiji psihološki fundament između ostalog je i rat, kao što je baza sigurnosti Philip Morrisa, zapravo njegovo tržište, a to tržište može bude lako ugroženo ili uvećano novim ratom. Tako je rat postao za jedne posao, a i za druge. Ovi su drugi doživljavali rat kao idealnu priliku da stupe na scenu iz tih svojih drugoligaških timova i da obuku dres koji se često vidi i često čuje. A uglavnom su stali u odbranu humanizma, napravili čitav lanac genocida koji i to i jesu i nisu. U našoj istoriji mi smo te genocide nažalost preskočili. Imamo Jasenovac koji je bio pristanak naš da to ne bude genocid i sad je to praktično ostalo zaptiveno u jednom introvertnom bunaru naših sjećanja i čuda s kojima mi živimo. Dakle, ja sam svoju poziciju između takvih svjetova ostvarivao spontano i uopšte nisam mario, a to mislim da je moguće tek kad čovjek ekonomski nezavisan. Ja sam 1994. potpisao ugovor sa Buigom za Underground koji je bio prvi milion kojeg sam zaradio u životu za režiranje dok sam još živio u Francuskoj. I poslije toga nekoliko takvih slučajeva koji su mi obezbijedili praktično da ne moram da se plašim da ako nešto kažem, a to je kod nas praksa, da mogu da budem smijenjen i da ostanem bez novca i da budem na ulici. Toliko je ta pozicija bila lagodnija da čovjek u psihološkom smislu brani svoju poziciju. A ona se nije bazirala ni na Sorošu, ni na uvažavanju onoga ko te bombarduje, a ti moraš da tvrdiš kako je bombardovanje jedna ljekovita stvar. Nisam morao da zapravo da se vratim u svoj zavičaj, jer je tamo potpuno obrnuta situacija od one koju sam ja priželjkivao i s kojom sam živio. Dakle, u Sarajevu je na vlasti jedan establishment koje ljudi iz Beograda ne vole mnogo da analiziraju zato što vole da ode pojedu ćevape tamo, ali tamo je vrlo opasno zato što je zapravo prekompozicija svijeta. Vidjeli smo to neki dan kako prođe onaj novinar Kašogi, kako ga izmasakriraše i kako jedan princ uvažen u svijetu, najviše u Americi, kako on dade nalog da čovjeku otkinu glavu, udove i sve najgore, a pritom vidimo tačno trasu po kojoj je to urađeno. Dakle, to je ta linija vehabizma koju su oni za vrijeme rata zapatili i ona se u tim nedođijama po Bosni i Hercegovini najčešće i formatira i vezuje upravo za tu elitu. E, ja tu nisam htio da idem. Zato što tu priču o multietničkom životu u kojoj žive samo muslimani i ovi kojima se sviđa taj miris masla i čevapa i orijentalne daljine, što jest na neki način privlačno, čak i Andrić ima likove koji ostanu u Stambolu i tako dalje. Ali ja nisam to zato što je moje školovanje bilo drugačije. Dakle, stalno pričam o jednoj vrsti slobode koju sam ja izdejstvao svojim formalnom recepturom, a u tome je i ta knjiga. I sad, tu knjigu je Miro Lompar kao vrstan poznavalac literature kritički veoma precizno locirao, da je to zapravo borba sa zavičajem. Ali zaboravio da citira ono što je zapravo generisalo knjigu, a mislim i moju bliskost ka Andriću. Andrić dakle kaže: niko ne zna šta znači roditi se i živjeti na ivici između dva sveta, poznavati i razumevati jedan i drugi, a ne moći učiniti ništa da se oni objasne među sobom i zbliže, voleti i mrzeti i jedan i drugi, kolebati se i povoditi celog veka, biti kod dva zavičaja bez jednoga, biti svuda kod kuće i ostati zauvek stranac, ukratko živjeti razapet, ali kao žrtva i mučitelj u isto vrijeme. To su ljudi sa granice, duhovne i fizičke, sa crne i krvave linije, koja je usred nekog teškog i apsurdnog nesporazuma potegnuta između ljudi, Božjih stvorenja, između kojih ne treba i ne smije da bude granice. To je, u stvari, kad bi bio neko nadkritičar, on bi mogao tom rečenicom Andrićevom da...
Da definiše vaš obračun sa zavičajem.
Ili kako god se to nazove, to da si ti mučitelj i žrtva isto vrijeme i da si raspet, zato što nisi uspio da dovedeš ta dva svijeta da se objasne, ali ja mislim da je to jedan, rekao bi, sizifovski posao. Nije moguće narode koji su zapravo u čiji DNK je duboko zaptiveno nešto što je neotklonjivo. To bi možda mogli da idu na neko liječenje i da im mržnju vade uz pomoć nekih ćelija i nekih čuda, ali to je toliko dugo i toliko je zapravo ta granica značajna čitavom svijetu. To vidimo svaki put kad se svijet uznemiri, kao što je bilo 90. 92. kao što je sad oko Kosova. Kad odjednom Kosovo ode, a mi razmišljamo kako da ga predamo u stvari, a da nas to ne boli.
Odnos Srbije kao matične države prema Srbima u regionu je u proteklih par decenija prilično varirao. Šta bi po vama trebalo ustaliti kao konstantu?
Treba prvo napraviti udruženje Srba sa Srbima. Društvo srpsko-srpskog prijateljstva, zato što je najspornija tačka naše ludosti zapravo ideja da mi možemo tako da se rasipamo svojim mišljenjem i da nemamo konsenzus oko bilo čega. I da zapravo svoju individualnost trošimo na usluge koje činimo drugima. Jer i Danci su nacija koja je u Drugom svjetskom ratu bila povlaštena od strane druga Hitlera, koji je njima zadao da proizvode puter i da mu svinjsko meso liferuju. I nisu dirani. Tako da je recimo priča o tome kako smo mi krivi što su nas Amerikanci bombardovali, apsolutno suluda i neshvatanje zapravo da smo mi na jednoj tački koja i geostrateški, a i zbog te emocionalne veze s Rusima, namjerno govorim emocionalno zato što niko tu nije, barem ono što ja znam, plaćen, niti mi imamo neku veliku trgovinsku razmjenu s njima. Znači, stalno se govori o prijateljstvu. Čiju cijenu mi plaćamo? Kad bi ja bio vlast, ja bih odmah našu ekonomiju preusmjerio na Euroaziju. Sve ono što smo sa Europom radili bi zadržao, a onda
ali
bi...
Ali sad ste požurili, to je u poglavlju Istok ili Zapad, ali sad smo na temi Srbi i Srbi
pa to je vrlo povezano. To je vrlo povezano, zato što mi imamo mnogo naših koji prave milijarde u Rusiji. Nemamo carinsku stopu, a nemamo veliki obrtni moment i nemamo razmjena. Znači, da bi mi bili u redu, moraju ovi koji su sad plaćeni, koji lažu za platu, oni moraju da dođu u naš okvir, a ne da stalno imaju utisak da su u misiji da nas civilizuju. Jer mi smo civilizovani onoliko koliko jesmo i nikad ne treba da prestanemo da se civilizujemo. Naš problem je upravo u tome što Beograd kao glavni grad, kao matica srpskog življa i srpske kulture, on trpi velike promjene i velike udare upravo u tom kompromisu da smo ni istok ni zapad, odnosno da smo i istok i zapad, a mi postajemo ni istok ni zapad.
Sukob oca i sina, i to kakav, politički. Vukašin je otišao u Evropu kao radikalski sin, a vratio se u Prerovo kao liberal i evropejac. Porodični raskol je otvoren i trajeće do sledeće generacije. Antologijski roman Koreni Dobrice Ćosića pretočen je u televizijsku seriju koja je na mah osvojila i kritiku i publiku. Nacionalne teme, mitovi i karakteri kroz sudbinu porodice s kraja 19. veka nedeljom uveče sabirali su porodicu savremene Srbije na javnom servisu RTS-u. Zbog toga je gost sedmice u novembru bio scenarista serije Koreni, profesor dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti Đorđe Milosavljević. Dominantni motivi u romanu i seriji su univerzalni, porodica i odnosi u njoj, sukob oca i sina, sudbina žene i majke, socijalni odnosi. Ali uvijek ispred svega stoji srpski. Na čemu je po vašem stavu težište? Na čemu ste vi insistirali gradići?
Apsolutno, da. Oni jeste srpski pisac i Koreni jesu srpska priča, ali su oni pre svega univerzalna priča. Ja mislim da je to priča koju bi apsolutno svako mogao da razume, bez obzira da li pripada je li korpusu srpske kulture i srpskog naroda ili pak ne. Mislim da je ta priča koja se pre svega tiče tih univerzalnih problema između oca i sina, između supružnika, između braće. Jeli, da je to nešto što ima težinu te univerzalne ljudske priče kako poznajemo još iz antike, jeli, iz stare Grčke pa sve do danas. I u tom smislu za mene su Koreni pre svega univerzalna priča kao i celo Ćosićevo delo. Ono, bez obzira što se ono bavi konkretnim figurama, konkretnom istorijom, konkretnim narodom, konkretnim narodima, ono mislim da ima jedan, ne da ima, nego da je pre svega univerzalno i da je u suštini, nažalost, naša kultura je malo izolovana u tom smislu i uvek se nekako sa bojazni gleda na proizvode naše kulture, ali mislim da te vrste paranoje ne postoji, siguran sam da bi Koreni bili gledani bilo gde na prostoru bivše Jugoslavije. Kao što su ostalom Ćosićeva dela, koliko znam, jako dobro čitala i cenila i prodavala u celoj bivšoj Jugoslaviji.
A dobro, pomenuli ste i njegov odnos prema narodu, pa nam, eto, pomozite ili nam dajte svoj sud. Kakav je bio njegov odnos prema Srbiji i Srbima?
Pa, ja koliko sam upućen i kako ja vidim tu situaciju, mislim da se ta neka prelomna tačka jeste vezana za Korene i mislim da je Dobrica Ćosić kao komunistički funkcioner u posleratnoj Jugoslaviji iznenada postao svestan, bar to je sad možda moje učitavanje, zaista bi bilo bolje da o tome govori već pomenuta gospođa Ćosić, ali meni je utisak da je tu negde bila prelomna tačka, da je on shvatio da živi u zemlji koja sa izuzetnim nipodaštavanjem gleda na prošlost naroda koji je žrtvovao praktično sve za sadašnjost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. I mislim da negde iz tog umetničkog i ljudskog refleksa su krenuli i Koreni i potom cela priča o Katićima. Ima ta anegdota, jeli, ne bih previše pridavao važnosti anegdotama, ali meni ona nekako zvučala, znači da sad razmišljamo o nekakvoj ekranizaciji Ćosićevog života, to bi sigurno bila neka jako bitna tačka, taj neki događaj na je valjda Brodu Galeb, ako se ne varam, gde je on iznenada u društvu najviših funkcionera tadašnjeg predsednika, jeli, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, iznenada shvatio da postoji u samoj zamisli tog društva jedna velika nepravda, jedno veliko odsustvo bilo kakve osjećajnosti spram veličine srpskog žrtve i ulaganja u tu zajedničku zemlju. I ja mislim da je to bila neka prelomna tačka koja je potom doprinela i nastanku Korena, a potom i cele te sage o Katićima.
Kroz lični porodični rascep, Koreni daju naravno i sliku i rascepa u društvu. Na nove evropejce i one stare tradicionaliste. Aktuelnost je ovde apsolutno neosporna.
Jeste, ta aktuelnost je, to je sad nažalost i problem, da ta aktuelnost traje. Ona je prosto u nekoj neprekidnoj liniji, traje od 1892. Sad uzimam baš tu godinu, ona je svakako, ta aktuelnost, ta podela je postala i ranije, ali uzimam nju kao početnu godinu, početnu za korene. I traje do danas i upravo je fascinantno da mi nekako smo u tom smislu kulturno rascepljeno društvo između evropeizma i tradicionalizma. I ne znam kako da drugačije tu stvar rešimo, sem nekakvim pokušajem pomirenja koji nikako dođe. Vi sad gledate oca i sina koji su se smrtno zakačili zbog u suštini strančarenja jednog i drugog, jeli. I prepoznajete u njima moguću situaciju, jeli, koja bi mogla se dešava i 54. a mogla bi, Boga mi, još gore da se dešava i danas.
I ne samo to, vi prepoznajete, ajde da ne kažem, replike iz Skupštine Srbije, jer je to jedan, druga vrsta razgovora, ali prepoznajete u javnim raspravama kada sin kaže ocu: Srbiji su potrebni pamet i znanja, ne stranke. Srbiji treba da gleda Evropu, a ne turski tur.
Da.
S jedne strane, i oca koji s druge strane na to samo kaže izađi napolje.
Tako je, jest. Ta je, mislim, sad tu podelu, naravno, ona je zaista suštinska i najbolje ste je definisali rekavši, to je podela između tradicionalizma kao evropeizma, jest, to je nepremostiva podela i ja se nadam nekako sad serija u stvari pokazuje, prateći korene, mogućnost pomirenja, doduše komplikovanog, kompleksnog, indirektnog, jeli, pomirenja, ali ja se stvarno nadam, makar na teorijskom nivou, da je pomirenje ipak moguće.
Slušali ste poslednju sedmicu u 2018. i sa vama su bili Predrag Urošević, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.